sellem is-semija kollha ta' Campus FM u nilqa'hom għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Dan huwa programm li jservi ta' vetrina għall-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Lum għandna magħna lil-Colin Calleja u Michel Attart Tonna. Colin Calleja huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Michel Attart Tonna hija wkoll involuta fit-taħriġ tal-għalliema b'mod partikolari l-għalliema li diġà huma fis-servizz. Ma' Colin Calleja u Michel Attart Tonna llum se niddiskutu paper li kitbu flimkien li ġġib it-titlu Teacher Professional Development and Social Networking, a case study of a professional learning experience. Colin, Michel, insemmilkom u fisem is-semmija ta' Campus FM li ringrazzjakom tal-jogħobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Jienu naqra il-paper jidher ċar anke fil-battuti tal-bidu tal-paper. Li il-preoccupazzjoni u l-enija tagħkom hija proprju il-fatt li il-professjoni tal-għalliema aktar ma jagħti żmien aktar qed isir donnu eżerċizzju solitarju. Spiegaw li daqsxejn il-preoccupazzjoni tagħkom.
Iva, il-professjoni bħalma nafu minn dejjem in-natura tagħha kienet iżolata li l-għallim jgħallem bej erba' ħitan bil-bib magħluqa u diffiċli biex isib il-ħin li jikkolobora u jaqsam ċertu ħsibijiet mal-kollegi tiegħu. Il-fatt li forsi il-demands, il-pressures tax-xogħol dejjem qed jiżdiedu jista' jkun li din qed jagħmilha aktar u iktar diffiċli biex l-għalliem isib iċ-ċans joħloq prattika ta' kollaborazzjoni fejn hu jaqsam ix-xogħol tiegħu mal-komunità tal-iskola. Il-dimensjonijiet umani, kulturali u politiċi li hemm fl-iskola ma tantx jippermettu li l-għalliema jiltaqgħu flimkien u jaqsmu dak li jkunu għaddew minnu fil-klassi. Issa li il-preoccupazzjoni tagħna hija l-fatt li t-tagħlim tant jirrikjedi skills differenti u talenti differenti li ħajkun diffiċli għal persuna waħda biex twettaq dak ix-xogħol b'mod effikaċi u tevalwa dak li tkun għamlet b'mod effettiv. Ir-ritmu tant maġġel li probabilment ftit qed isib ċans l-individwu li evalwa u jikkritika jistaqsi analizza dak li jkun għadu kemm għamel għax mal-ewwel irid idur għal attività differenti. Allura aħna meta ġejna biex nikdbu dan il case study u r-riċerkajna fasna ħafna fuq il-collective rationality nejdula, ġifiri il-mod kif il-bżonnijiet tal-għalliema u anke l-skills tal-għalliema jistgħu jingħaqdu flimkien biex isir xogħol kolleġjali fis-skola jew inkella mhux neċessarjament fil-kuntest ta' skola, anke fil-kuntest ta' taħriġ.
Ġifieri donnu li l-preoccupazzjoni tagħkom hija doppja jekk qed nifhem sew, il-preoccupazzjoni li l-għalliem fl-operat tiegħu dejjem qed jiżola ruħu. U l-preoccupazzjoni l-oħra hija li anke f'dak li għandu x'taqsam ma taħriġ ftit li xejn naraw taħriġ f'kuntest ta' komunità kollha.
Eħe, barra minn hekk irridu nżommu quddiem għajnejna illi l-skills li għandu bżonn l-għalliem illum huma tant varji u kbar illi persuna weħeda huwa diffiċli li ssibhom kollha hemmhekk. Infatti fil-paper tagħna nagħtu dan il punt b'mod ċar illi d-diffikultà hija illi il-varjetà u d-debt tal-skills illi jrid ikollu l-għalliem huma kbar illi diffiċli li ssibhom persuna waħda. Però fl-istess ħin qegħdin insibuha diffiċli bħala għalliema illi nixxerjaw l-skills tagħna biex hekk nagħtu prodott aħjar. U allura l-enfasi ta' training għandu jkun propju li jġib u joħloq dawn l-ispazji biex flimkien inkunu nistgħu nikbru, inkunu nistgħu nitalmu minn xulxin u l-ekspertiż tiegħi ma nżommux għalija magħluq bejn erba' ħitan imma naqsmu ma' sħabi. U allura hawnhekk għandna l-argument fejn madwar mejda jiena qiegħed nitgħallem, però jiena wkoll l-għalliem. Jiena qed nitgħallem minn sħabi mill-skills illi żviluppaw sħabi, però jiena wkoll l-għallim illi dak li naf jiena qiegħed nixxerjaħ ma' sħabi.
Oġbitni ħafna kolli nit-tema tiegħek flimkien nistgħu nikbru u nitgħallmu. Fil-fatt, meta wieħed jieħu ritratt tas-sitwazzjoni tat-taħriġ tal-għalliema, kemm qegħdin nikbru flimkien, kemm qegħdin nitħarġu flimkien, kemm qegħdin nirrifletu flimkien.
B'mod superfiċjali qiegħda ssir. Ġifieri b'mod superfiċjali l-għalliema qegħdin jiġu flimkien f'gruppi xi kultant kbar ħafna u qegħdin jiġu flimkien biex jitalmu flimkien. Però ir-realtà hija illi mhijiex tinħoloq dik il-massa kritika illi qed hemmhekk tiddiskuti qed par ma' trainer u ġġib l-esperjenza u taqsam magħha u naħseb dan huwa n-nuqqas kbir u l-kritika li tajna lit-taħriġ b'mod ġenerali li qed jisir f'pajjiżna.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew ukoll ħafna mit-taħriġ mhux qed ngħidu il-taħriġ kollu qed isir f'kuntest ta' maħsess u ġvera.
Eżatt, jew maħsess, però anke meta nqisu illi pereżempju meta jiltaqgħu għalliema ta' suġġetti pereżempju. Ħafna drabi il-preokkupazzjoni hija il-kontenut. Il-kontenut. U li qegħdin naraw fil-ħtiġijiet li qegħdin iqumu bħalissa hija illi l-ħtieġa vera tal-għalliem mhijiex fil-kontenut, jew m'għandix tkun dik biss tal-kontenut, imma l-kapaċità ta' fi-skills partikolari, f'ħiliet partikolari li l-għalliem għandu bżonn jiżviluppa. B'mod partikolari dawk l-skills li għandhom x'jaqsmuhom għal riflessjoni ma dik li nsejħu l-praxis, kif jiena il-riflessjoni li qed nagħmel imbagħad indawwara fil-prattika.
S'intom it-tnejn kollin u Michel, tikkonvinċuni għaliex mhux biss intom irnexxielkom toħorġu bi kritika tas-sitwazzjoni, imma fil-fatt qed tgħixu realtà ta' taħriġ differenti. U l-paper propju tipprovdi jew aħjar itwaħħad kemm il-kritika kif ukoll riflessjoni dwar dak li intom stess qegħdin tiżvolġu fil-qasam tat-taħriġ. Michel, forsi nibda minnek, tispjegana daqsxejn il-kuntest issa tar-riċerka tagħkom, it-tip ta' taħriġ li intom bħalissa qegħdin tipprovdu.
Aħna waħda mill-limitazzjonijiet kbar li naraw fit-taħriġ ġenerali li jsir kien li qed jiġi kontrollat minn nies li m'għandhomx kuntatt mal-għalliema u qed isir fi żmien speċifiku at one go, allura l-għalliema tisbuha diffiċli li jibnu relazzjoni ta' trust ta' fiduċa ma' trainer u minn ġimgħa l-oħra jiltaqgħu u jikkolaboraw bejniethom. Dik ġelitna noħolqu taħriġ differenti għall-għalliema li aħna nindirizzaw għal Talet Miller. U ġellitna wkoll nispjunaw mbagħad din ir-riċerka. Lan tar-riċerka kien li naraw jekk hemmx arranġamenti ta' taħriġ differenti li jistgħu jkunu effettivi biex joħolqu dawn il-collaborative encounters, dawn il-momenti, dawn l-ispazji fejn l-għalliema jiltaqgħu u jaqsmu xogħolhom bażikament u jiġġeneraw iktar erf. Ħafna riċerka turina li l-erf veru tat-tagħlim qiegħed until practitioner mhux għand l-akademiku, imma huwa limitat ħafna għax qed jibqa' magħluq, mhux qed jiġi ġenerat. Allura dak kien lan tagħna li naraw li ma huma l-arranġamenti effettivi biex dan l-erf joħroġ.
Sa dak kien lan tar-riċerka, però ovvjament kif diġà għadna r-riċerka żvolġiet f'kuntest. Forsi tispjegawna kollin daqsxejn iktar fid-dettall x'tip ta' taħriġ tipprovdu ħalli mbagħad naraw x'tip ta' taħriġ analizzajtu?
Tajjeb. L-ewwel ħaġa tajjeb li ngħidu illi dan it-taħriġ żviluppa tul medda ta' żmien u dak li bdejna bih mhuwiex l-istampa li għandna llum. U tajjeb li ngħidu wkoll illi id-data ħadnija bażikament mill-aħħar żewġ gruppi li għaddew. Jiġifieri tajjeb wieħed jara li aħna stess tul iż-żmien anka minħabba l-proċess fih innifsu għax dejjem tajna l-importanza illi nitalmu minn dak li qed jipprattika, żviluppa kif nafuh illum. U bażikament kif nafuh illum dan it-training huwa li inti għandek meta tgħod tissijat għandek 24 sija. Għandek 24 sija ta' encounters li huma maqsumin f'sitt sessjonijiet ta' satejn il-waħda u żewġ li aħna nsejħulhom seminars ta' nofs sanar sitt sigħat kull wieħed. Imbagħad tajjeb li ngħidu li dana jinfirex jibda f'Jannar u jibqa' sejjer lejl aħħar ta' Mejju. Issa, għaliex dan it-tul għal dawn is-sigħat? Għaliex in between hemmhekk qiegħed jisir ħafna xogħol u riflessjoni mill-għalliema. Hemmhekk qiegħed jisir ħafna xogħol anka minna li nagħtu mentoring waqt il-kors, ġifieri li aħna nidħlu fil-klassi tal-għalliem u flimkien ngħinuh jirrifletti fuq il-prattika tiegħu. Però dan it-training huwa hawnhekk imbagħad jiġi is-sena ta' wara, kull min ħasem fit-training fit-taħriġ ta' matul is-sena ta' qabel, issa għandu l-opportunità illi kollu sena fejn aħna ngħinuh b'mod one to one. Issa mhux iżjed billi jiġi għallaqat imma fil-klassi. U din hija l-mentoring service li nagħtu.
U dan jikkontrasta bil-qawwi bil-gof ma tip ta' taħriġ li ħafna liema kienu mdorrijin bih ta' fl-Lulju u f'Settembru jmorru flimkien ma' kwantitajiet kbar oħra ta' liema ġoswa li biex jisimgħu ħafna drabi li l-espert jitkellem dwar suġġett jew ieħor.
Xi ħaġa li nixtieq insemmi apparti li l-għalliema bdew iħossu limitazzjoni meta t-taħriġ ikun subject based jew team based. Ħafna drabi meta l-għalliema minn sena l-oħra isejħulhom biex jieħdu taħriġ fuq is-suġġett tagħhom jispiċċaw dejjem jiltaqgħu mal-istess nies. U jispiċċaw jagħmlu l-istess affarijiet, jiltaqgħu mal-istess trainers, mal-istess teachers, mal-istess kejjel. U raw ix-xewqa ħafna mill-għalliema li tkellimna magħhom li huma jkunu involuti fi gruppi differenti li jmorru iktar usa mill-iskola u mill-kulleġġ għax hawn arranġamenti oħra fejn l-għalliema tal-istess kulleġġ jiltaqgħu għal perjodu qasir, però ħafna għalliema bdew joruna x-xewqa li hemm fatturi oħra li mhux bil-forsi jiġu determinati mill-catchment area jew mis-suġġett, hemm fatturi oħra li tajjeb li jqajmuhom fil-gruppi u bekk għandek inti tkun flessibli meta qed tipprovdi t-taħriġ biex tieħu konsiderazzjoni gruppi differenti ta' għalliema li jistgħu jaħdmu flimkien. Meta tnejn tal-liema ma rridx inħalli barra kull tip ta' edukatur li għandu x'jaqsam fis-sistema, ġifieri LSAs, administrators, daw kollha li huma involuti.
Tajjeb li ngħidu. Waħda li qiegħda titkellem fuq Michelle huwa l-kunċett ta' flexible grouping.
Ekku.
Illi aħna l-gruppi naqsmuhom u minn session għall-oħra ħajvarjaw skont wkoll l-eżerċizzi li nkunu qegħdin nitolbu minnhom. Però ħaġa importanti li ngħidu li f'dan it-training nilħqu is-sezzjonijiet kollha illi jmissu ma l-edukazzjoni li tkun qiegħda ssir. Allura għandek il-learning support assistants, għandek il-teachers, għandek l-amministraturi.
Importanti dik.
Iva, għaliex hemmhekk fejn nibdew naraw bidla mbagħad fl-iskola. Fejn għandek nies li jistgħu jġibu dik il-bidla, u mhux qegħdin jingħalqu fil-klassi tagħhom, imma jistgħu jġibu dik il-bidla, u barra minn hekk tajjeb li ngħidu illi dawk huma mbagħad li joffru s-support.
Ekku.
Li teachers li kunu qegħdin fl-iskejjel tagħhom.
Ħaniqfu 50 sekondi meta niġu lura se niddiskutu propju ir-riċerka li saret madwar dawn it-tip ta' korsijiet u l-implikazzjonijiet tagħha. Fakka l-semmija li din jgħat n-intervista li l-Michelle Attartonna u li l-Colin Kalleja dwar il-paper taħħom Teacher Professional Development and Social Networking, a case study of a professional learning experience. Semmina l-kuntest, semmina l-kuntest tat-taħriġ. Forsi se nitkellmu nitlu fil-daqsxej dettal dwar il-riċerka li saret madwar dan it-taħriġ. X'tip ta' riċerka saret, Michelle?
Ovvjament, peress li aħna provajna norbtu ħafna il-letteratura mal-riċerka, fil-riċerka ħarġet ukoll il-fatt li l-għalliema peress li huma esposti għal taħriġ divers mhux għal tagħna biss, bdew jikkritikaw arranġamenti oħra ta' taħriġ u dik waslitna biex aħna nirrealizzaw x'inhu effettiv, x'inhu li qed jaħdem u x'inhu le. Bażikament riċerka użajna data li ġbarna fuq sentej ta' journals li teachers jiktbu meta jiġu għat training fejn huma jirriflettu.
Journals huma parti integrali mill-ħajja tagħhom bħala l-ilma.
Parti integralissimu u minnu joħorġu ħafna aneddoti li waqt is-session infissa ma tkunx ħarġet ħafna.
Training mhux tal-ħajja tagħhom bħala l-ilma.
Okay.
Ta' training iva, kull persuna li tiġi training iżom journal li aħna ukoll narawh tul il-proċess li jkunu għaddej minnu. Għax bekk inkunu nistgħu anke niggejġjaw x'inhu huma.
Journals dwar il-ħajja tagħhom bħala parteċipanti f'dan it-taħriġ.
Dak it-taħriġ, eżattament.
U dajżhom iridu jikbu kull darba li joħorġu mis-session?
Hemm erba' sessions li huma obbligatorji dis-sena minn sitta u l-oħrajn jekk iridu, però din tintogħob ħafna u kull darba jibatulna mod ġenerali nista' ngħid li kull darba jiktbu l-journals għax aħna peress li ntuhom dik il-feedback ikunu qed jistennew li jkun hemm.
Fil-fatt konsensasi għax ma tantx bħall-li m'għandna tradizzjoni ta' kitba, ġifi ma sibtu l-ebda diffikultà.
Id-differenza hija li f'dan it-taħriġ tinħolo relazzjoni ta' fiduċja kbira bejn it-trainers u l-allima u forsi fil-bidu joħduha b'mod veru mekkaniku li jridu jikdbu journal u jkunu pjuttost deskrittivi meta mbagħad jibdew jifmu lan aħħari tiegħu x'inhu u l-feedback kif jista' jgħinhom u jtihom iktar support jibdew jitfasslu ħafna iktar awtentiċi daw il-journals.
Mela, għandna t-taħriġ.
Allura kellna data kbira li stajna nieħdu minn daw il-journals bdejna naraw rikkel ketza kbira f'dawn il-journals li stajna niġbdu id-data minna. Apparti minn hekk użajna wkoll każ ta' teacher partikolari li għamlet studju longitudinal fuq 5 snin ta' studenta li kienet taħt il-kura tagħha mill-primarja sa' sekondarja u it-talim tagħha u l-attitudni tagħha lejn it-talim. Kif inbidel bl-implementazzjoni ta' dan it-taħriġ tal-Let Me Learn.
Mela m'għandi l-ebda dubju li dan it-taħriġ iġġenera baħar ta' data kif qed tgħid inti.
Iva,
kif taqbad torganizza din id-data. Mbagħad eventwalment analizza f'idejkom.
It's a very painstaking process, tittarhom wieħed wieħed, inti tkun taf għax inti tkun tajt il-feedback, imma tant tkun ġbart data matul is-snin li mbagħad meta ġejna biex nippubblikaw din il-karta kellna narawhom wieħed wieħed u nikkodifikaw bil-grounded theory, noħorġu kodiġi x'qed jgħidu u d-diffikultà nħolqot ukoll għax aħna ktibniha bejn tnejn il-paper, allura ridna nkunu ċerti li qed infittxu l-istess kodiġi u li qed naqblu f'dak li qed infittxu.
Fatti dak kien il-proċess. Il-proċess kien illi ħadna il-samna il-materjal, rajna l-ewwel ħallejna lil xulxin fi illi nikkodifikaw id-data billi nikbu noti f'dejn il-text. Imma mbagħad iltqajna għamilna naħseb jumejn sħaħ fejn bdejna naraw il-codes illi għal dawk l-affarijiet li għedin nejdu l-istess imma forsi bikliem differenti issa jkollna kod waħda x'inkella ma tkunx tista' torganizza. Imbagħad hija n-narrattiva. Kif tiżviluppa dik in-narrattiva biex inti dawk l-idejat, dawk il-punti li ħarġu.
ċertu saħħa.
ċertu saħħa toħroġhom bħala findings.
Ekku.
Il-sabieħ kien illi bdew ħirġin affarijiet li aħna konna qrajnihom fil-riċerka oħra li bdiet isir, allura stajna wkoll norbtu ma' din ir-riċerka.
Lili mit-teknika issa, x'kienu riflessjonijiet ewlenin tal-għalliema li parteċipaw fit-taħriġ tagħkom? Riflessjonijiet li jistgħu jitfgħu dawl fuq-taħriġ innifsu.
Waħda mir-riflessjonijiet naħseb l-iktar persistenti kienet għalfatt kemm huma limitati fil-kuntest tagħhom li jikkolaboraw. U bdew iħossu ħafna din il-limitazzjoni fuq ix-xogħol tagħhom. Ishom bdew iħossuhom frustrati li jistgħu jikkontribwixxu fil-komunità tagħhom ta' għalliema u jistgħu jieħdu minn xulxin, imma xi raġuni jew oħra kif semmejna fil-bidu ma jistgħux. Dik naħseb kienet waħda mir-riflessjonijiet l-iktar persistenti. Xi ħaġa oħra kienet l-apprezzament għal kif qed isir dan it-taħriġ preżenti. Għal kontrarju ta' kif kienu jisiru ċertu għax ma nistgħux ngħidu li t-taħriġ liħor kien kollu limitat, imma kkritikaw b'mod qawwi t-taħriġ li kien isir qabel u d-differenza kif qed isir bħalissa. Naħseb xi ħaġa li kummentaw ħafna wkoll hija l-fiduċja li semmejt fil-bidu ftit ilu. Dik li kollhom xi ħadd li qed jiltaqgħu miegħu matul medda ta' żmien, mhux rawħal tliet tim u mbagħad is-sena ta' wara ħajerġgħu jarawh. U jistgħu minn darba għall-oħra jibnu ċertu xogħol imorru fil-klassi, jistidnuk tidħol fil-klassi tara dak ix-xogħol inti stess, jerġgħu jiġu lura bir-riċerka b'l-action research li jkunu għamlu. Qed tinbena relazzjoni ta' fiduċja li ma kienux esperjenza wa qabel u qed japprezzawha ħafna.
Fil-fatt kien hemm dak l-apprezzament li anke l-ambjent li jinħoloq. F'dan it-training huwa relaxed, mhux non-threatening, li m'hemmx dik il-distanza li noqgħod attenzjonejt. U dan il-fatt hemm biex ċerti issues jqumu. Ukoll ħaġa li ħarġet hija laċ kbir li hemm min-naħa tal-għalliema, min-naħa tal-għalliema illi jkollhom dawn l-ispazji fejn jistgħu jiltaqgħu jitkellmu fuq il-prattika. Fuq il-prattika. U hemmhekk fejn ħareġ il-bżonn illi jinħolqu dawn l-ispazji u jinħolqu anke fl-iskejjel li qegħdin jagħmlu.
Forsi fil-fatt trid insaqsik jew inkella tidħol inti Michel. Sintenti, hawnhekk qegħdin titkellmu dwar l-aspetti pożittivi. Tajjeb ta' iktar ftuħ, ta' iktar kollaborazzjoni, ta' iktar riflessjoni kollettiva, ta' iktar serenità. Però semmija wkoll żgur li huma interessati fil-riżultati. Kien hemm trasformazzjoni fl-għalliema riżultat dan il-qanċ partikolari.
Aħna semmejna l-aspetti pożittivi. Wieħed mill-limitazzjonijiet ma tenta torganizza taħriġ bħal dan li hemm numru ħafna iżgħar ta' għalliema li tista' tilħaq at one go.
B'dan it-tip ta' taħriġ.
Jiġifieri meta inti qed tara statistika tidher ħafna iżbaħ li inti lħaqt 2000 għalliem fi tliet ijiem milli kieku, però mbagħad trid wara tevalwa
eżattament
x'ilħaqt u x'impatt ħalli.
Xem trasformazzjoni jew le?
Mill-esperjenza li għandna, anka mill-fatt li aħna timmorru għal-mentoring, din it-trasformazzjoni nkunu nistgħu nevalwaw għax aħna wara t-taħriġ qed inkomplu mal-għalliema u qed naraw skejjel li ħaddu dan it-taħriġ bis-serjetà u trejnjaw ħafna mill-għalliema tagħhom li qed jimplimentaw ċertu bidla li ma kienx daqshekk faċli imma xorta b'xi mod jew ieħor qed jimplimentaw. implementawa, ġifiri naħseb buċna minn qudiem nistgħu ngħidu li ċertu trasformazzjoni qed tibda ssir.
Hija trasformazzjoni li ma tjaqafx, ġifiri ma nistgħux ngħidu li din hija saret trasformazzjoni tiġa kienet hekk u issa saret mod ieħor. Hija trasformazzjoni illi qiegħda tkompli. U din narawha b'numru sabiħ ta' teachers illi minkejja li aħna l-mentoring nofruh għal sena wara training, għanna numru ta' teachers li jitolbuna biex inkomplu insostnu dan il-mentoring magħhom. Mhux għax għandhom bżonn jitgħallmu iżjed essaċ fuq il-kontenut li forsi nagħtu, imma għaliex jisibuha importanti ħafna illi jikollhom il xi ħadd e critical friend illi miegħu jistgħu jikbru. U dan naħseb din hija l-ikbar trasformazzjoni li wieħed jista' jkollu.
L-aħħar mistoqsija qabel ma nagħlq u kien hemm trasformazzjoni fuq livell ta' skejjel. Għandkom xi eżempji f'moħħkom? Jew kellha trasformazzjoni fil-livell.
Għandna skejjel partikolari iva li matul medda ta' snin irnexxielhom ibidlu l-approach l-iskul ethos tagħhom l-attitudni tal-għalliem l-attitudni tal-ġenituri ħaduha f'sens ta' komunità li dan it-taħriġ irridu jimplimenta mhux biss fil-klassi ma fl-iskola u anke id-dar mal-ġenituri u rajna trasformazzjoni f'dak is-sens li kulħadd ġie involut u anke reputazzjoni tal-iskola saħansitra minn żmien għal ieħor bdiet tinbidel. Minħabba l-fatt li sar ċertu tibdil.
Anka f'dan
il-livell. Ngħidu li fiskola partikolari tant ħassewh li huwa importanti li anke għamilna training mal-parents, mal-ġenituri. Illi ġenituri kienu jiġu għal satejn għal ħames darbiet fejn mbagħad għaddejnilhom ċertu training biex ikunu jistgħu jifmu għall-inqas il-lingwaġġ li bih l-iskola qiegħda issa titkellem.
Colin u Michelle jiena nirringrazzjakom fisem is-semmija ta' Campus FM talli oġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi jiena nerġa' nagħmel appuntament ieħor mas-semmija ta' Campus FM għal-programm għaxi riċerka tajt.